Jalla. Olemme täällä Tokaisesta ilmassa Radio Helsingissä.
Tiedätkö muuta, mitä jalla tarkoittaa?
Tiedän.
Mm-hmm. Joo, se on se elokuvan nimi.
Niin kyllä.
Äkkiä.
Mm. Mm.
Siitä on myöskin Lähi-idässä palvelleelta YK-mieheltä toinen tulkinta tästä jalla saan soveltuvuudesta.
Olen ikävä kyllä kuullut senkin.
No ei mennä sitten siihen.
Se vain kuulostaa tervehdykseltä. Siinä on se tervehtävän sanan fonetiikka. Niin, että sitä siis saa käyttää. Se on suomea tästä lähin.
Okei, hyvä.
Niin, hyvät kuulijat, me olemme taas vaihteeksi livenä täällä.
Niin.
Viime viikko meni hiihtolomaillessa. Live on siitä mielenkiintoinen ilmaus, että sille ei oikein ole suomenkielistä vastinetta. No, radion tapauksessa suora lähetys toki. Mutta jos ajatellaan bändin live-esiintymistä, niin mitenpä sen nyt oikein pitäisi sanoa.
Muinaiset suomalaiset eivät tulleet ajatelleeksi, että kieltämme kehittäessään, että olisi muita kuin live-esiintymisiä. Äänitoistotekniikka oli, ja taltiointitekniikka oli aivan liian lapsen kengissä, että se olisi mahdollistanut nauhoitetun esityksen tai taustanauhan kanssa esittämisen ja sellaisen. Että siinä mielessä tämä niin ei-livenä esiintymisen mahdollisuus on sen verran tuore, että kielemme ei ole ehtinyt reagoida siihen. No, ehkä se on reagoinut normaalilla tavalla adaptoimalla live-sanan. Onhan meille tuolikin lainattu Ruotsista. Että.
No, tosin täytyy heti kyllä sanoa, että eivät anglosaksit, normannit ja roomalaisetkaan tienneet, että tulee tällaista tarvetta kuvata elävän yhtyeen keikkaa.
Mutta englannin kielen sana live on jotenkin kätsäkämpi, kun esimerkiksi voisi suomen kielestä ottaa sanan elo tähän käyttöön. Ja mä vaan kuvittelisin, että musiikkitoimittaja, joka kirjoittaisi kolumnia soundiin tai jonnekin vastaavaan, niin voisi tuntea olonsa typeräksi kirjoittaessaan elo esiintymisestä ja sen takia tuntuu vaan luontevalta.
No kyllä nyt herran ähköön elo esiintyminen on paljon parempi ilmaus kuin live.
No vakiinnutettakoon se suomen kieleen tästä lähtien. Hyvä on. Hyvät ystävät. Tukevasti ilmassa.
Täädettä.
No niin. Tukevasti ilmassa lähetys on näin säätänyt, että vastedes suomen kielessä käytettäköön eloesiintymistä live-esiintymisen sijasta.
Meillähän on aina tapana juhlia leivoskahvein sitä, kun joko teemme konkreettisen reformiehdotuksen tai sitten teemme jonkun muun suoranaisen päätöksen tässä ohjelmassa. Mm-hmm. Nyt on siis jälleen leivoskahvit tiedossa. Niitä tulee tasaisin noin 6 vuoden väliajoin.
Näin tulee ja silloin aina empiirinen maailma vavahtaa.
Hmm. Kyllä se pieni tutina tuolla transcendenssiassakin aina tuntuu.
Niinpä. Ja luolassa lätisee. Kummasti. Vähän aikaa, mutta kyllähän se sitten menee aikanaan ohi.
Niin kuin metafysiikassa on tapana. No,
siellä ne aallot tietysti lyövät vähän tyrskivämmin ja
peräti tyrskivämmin.
No, miten itse jatkaisit tätä, jos sattuisit tempautumaan sellaiseen metaforaan mukaan, että metafysiikan maailmassa aallot lyövät ylipäätään?
Niin, no, se on jo ensimmäinen niin kuin totinen paikka se, että kyllä olen tempautunut tähän metaforaan.
Niinpä, mutta siis koitan nyt sen verran auttaa miestä mäessä, että kun tällaiseen metaforan umpsukkeliin sukelsin, niin jotain siinä piti sitten kehittää.
Kun mäessä ollaan ja samalla sukelletaan, niin tämä metaforistiikka.
Täällä on ilmasakeanaan paheksuntaa, huomasin. Siis ensinnäkin sä aloitat tämän lähetyksen sillä, että sä arvostelet, että taas kerron saman tulkinnan jallasta, jonka sä ilmeisesti olet aika monta kertaa esittänyt alkutervehdyksenä ilman, että olen huomautanut, että siitä on puhuttu tällä jo monta kertaa, se on käytetty moneen kertaan. Ja sen jälkeen tulee vielä tämä kritiikki.
Ei tässä nyt mitään varsinaista kritiikkiä ollut kummassakaan tapauksessa. Ajattelin vain,
pistit että vain merkille, että sama Raina täällä soi.
ei suinkaan veliseni, vaan ajattelin vain, että ne aallot lyövät aika hitaasti siellä meidän fysiikan maailmassa, jos lainkaan. Nimittäin lähtökohtaisesti silloin, kun Platon keksi metafysiikan, niin ikuinen ja muuttumaton maailma oli todellakin ikuinen ja muuttumaton. Sitten, mitähän tätä asiaa on hieman yritetty relativoida ja suhteellistaa.
No, se tuli ilman muuta. Siis Platonin aikaan se oli ikuinen ja muuttumaton, mutta sitten tapahtui muutama metafyysinen käänne.
Jonka jälkeen hassua kyllä. Kaikki näytti aivan toiselta.
Kyllä, nimenomaan. Ja siihen tietysti viittasin. Ja olkoonkin, että ehkä hieman liioiteltua kuvitella tukevasti ilmassa esitettyä versiota suomen kielen uudesta sanasta kovinkaan suureksi metafyysiseksi käänteeksi. Itse tosi viittasit, että siellä ideoidenkin maailmassa oli vilskettä.
Se on katso se, että olen moderni filosofi. Hegelin jälkeen alettiin puhua kvasitranssentaaleista, joka on aina huvittanut minua, koska alunperin hän juuri piti olla näin, niin kuin Platonin mukaan oli, että niin kuin ja muuttumaton maailma ja sitten häilyväinen ja muuttuvainen maailma. Mutta kvasitranssentaalinen antaa ymmärtää, että jollain tavalla on olemassa tällainen transcendentaalinen absoluuttinen ulottuvuus, mutta sekin kuitenkin muuttuu historiallisesti. Siitä siis tämä yhdistelmä kvasitranscendentaalinen.
Niin, no siis jos ajatellaan ylipäätään, että siis hengen fenomenologian lähtökohdista, että tämä maailman historia nyt on tällaista hengen itsetiedostusprosessia ja näin poispäin, niin kyllähän siinä nyt henkikin jotenkin niin kuin sitten oppii jotain tai kehittyy siinä matkan varrella juuri sen takia, että eikä voi olla ikuinen tai muuta, koska muutenhan tämä historia olisi niin ihan tavallaan turha. Mm. Sitten muuten voisi sanoa niin historian kohdalla, että let's go home, folks, there's nothing more to see. Mm.
Sepä se, mutta Hegelillä historiasta tulee itsessään absoluutti.
No toki, se on muuttuvaisesta tulee
kyllä, nimenomaan. Se on juuri se filosofian historiallinen uutuus hänellä.
Ja tämä jo sinänsä on metafyysinen käännös.
On, se on nimenomaan sitä. Sanan kaikissa mahdollisissa merkityksissä.
Niin, että palataanpas nyt sitten niihin metafysiikan maailmassa lyöviin aaltoihin vielä.
Jos emme kuitenkaan palaisi.
Siellä voi niissä tyrskyissä ollakin melkoinen meininki, että ehkä on turvallisinta pysyä täällä empiirisen maailman jurnuttavassa hitaan muutoksen maailmassa.
Vähän tätä säästöliekillä nyt pitää tätä metafysiikkaa hetken.
Niin.
Ja, wink, wank.
Niin, sillä tänäänhän puhummekin säästämisestä ja tai säästöistä. Ja tietysti metafyysisten muutosten kohdalla säästeliäisyys onkin tarpeen.
Ja niin. En tiedä, onko se tarpeen, mutta se metafyysiset laineet verraten säästeliästi lyövät vasta empirian rantakalliota. Kelpaako tämä nyt?
No, kunhan lyövät. Ja pieniä tyrskyjäkin siellä taitaa rantakallion reunalla erottua valkoisena kuohahduksena.
Sovitaan niin.
Tosin tämä empirian rantakallio on kyllä ehkä hieman ongelmallinen käsite tässä, koska empiria nyt ei ole mikään semmoinen kovin perustava kallio, jolle minä rakentaisin linnaa.
Niin että tässä minun metaforassani niin empiria ja transcendenssi kyllä sikäli hassusti heittivät häränpyllyä, että kyllä se rantakallio, joka sen muuttumattomuuden metafora olisi. Ja,
kyllä.
Ja sitten taas ne aallot, sen muuttuvaisuuden, mutta siinä vaiheessa ehkä heittäisin pallon takaisin sille, joka alun perin introdusoi nämä aallot tähän metafysiikkaan.
Mä ajattelin vaan, että aallot lyövät siellä metafysiikan maailmassa ja empiirisen maailmaan sitten toisessa olotilassa heijastuu kaikenlaisia kaikenlaisia keikahduksia. Niin.
No, kyllähän se, kun vielä vähän selität, niin kyllä se alkaa ihan järkeen käyvältä ja tuntua, se ei muuta niin silkasta tottumuksen voimasta.
Niin, että säästöistä siis puhutaan. Säästöistä, kyllä. Joo, kyllä.
Tosin tämä nyt ei oikeastaan ole mitenkään niin kuin metafyysinen empiria akselille asettuva teema, tai ainakaan niin kuin jalostamatta ei suoraan asetu tälle akselille. Että.
Voisin kuvitella, että sillä olisi jotain teologisia.
On, viljaltikin.
Niin kuin,
sitä on julkaistu kirjakin, rahan teologia.
Kyllä, ja ylipäätään tämä koko talouden kieli. David Graeber väittää kirjassaan velan historia, että kaikki suurten maailman uskontojen peruskielikuvat tulevat taloudesta, jossa orastava rahan ja kaupankäynnin maailma ikään kuin käännetään sitä itseään vastaan. Hmm. Siis vähän niin kuin aamuhartaustyyliin, siis siten, että niin te puhutte kovasti tästä taloudesta ja rahan ansaitsemisesta, kaupankäynnistä ja vaihdosta, mutta on olemassa isompaa ansaitsemista, isompaa kaupankäyntiä ja isompaa taloutta. Hmm. Sillä Jumala ja niin edelleen.
Okei. Okay. Hmm. Niin, joo. Että siinäpä tuo sitten.
Joten säästöt voisivat hyvinkin sopia teologian yhteyteen.
No niin, ja kyllähän meillä tämmöinen tietty tämmöinen niin kuin jälkijättöiskalvinistinen rahasuhde on.
Hmm.
Tai onko se protestanttinen tai jollakin lailla kuitenkin teologisesti virittynyt. Esimerkiksi jos ajatellaan kansantalouden pidon suhdetta velkaan.
Hmm.
Siinä velka, mitä ilmeisimmin on syntiä. Ja nythän puhutaan hyvin paljon siitä, että kuinka tämän kuinka olemme perittämässä tätä syntitaakkaa jälkipolville.
Hmm.
Mahdollisesti toiseen, ehkä jopa 7. polveen saakka. Niin tässäkin on sellainen samanlainen tytinä.
No. Siirrymme aladobi-metaforistiikkaan.
Siis sä oot nyt kovin kriittinen mun metaforien suhteen. Sen tartut jokaiseen.
Tässä kerjää vain verta nenästäni. Niin. Kyllä mun täytyy lohduttaa niitä, jotka on huolissaan siitä, että valtion velka jatkuu 7. polveen. Voi lohduttaa niin, että siis sanomalla, että toden totta näin käy.
Mm.
Näin on valtion velan keksimisestä saakka ollut.
Niin siis Englannillahan on edelleen maksamatta tiettyjä velkoja, joita se otti Napoleonia vastaan käytyihin sotiin.
Niin, ja eiköhän Bank of England perustu jollain tavalla suureen lainaan.
Ja se perustettiin luotoittamaan. Että se oli antolainaus, oli tämä ensimmäinen muoto.
Joo, kyllä.
Ja siinä luototettiin nimenomaan maustekauppaa ja sitten orjakauppaa. Orjakauppaa sitten enemmän kyllä Barclays Bank ja olisikohan Lloyds ollut tässä. Barclaysista olen varma, mutta Lloydsista en ihan. Ne on nimenomaan keränneet perusvarallisuutta se orjakaupalla. Mutta Bank of England tosiaan luototti Itä-Intian kauppakomppanian matkoja.
Ja, mutta eikä se miljoonan punnan alkupääoma ollut jollain tavalla kuninkaan ja sen pankin välinen?
No se voisi olla, joo, totta kai. Joo.
Joo, mutta siis.
Mutta vaikka se on niin, että pankki on velkaa siis sen kuninkaalle?
Niin se kai periaatteessa on, joo. Juuri näin.
Ja koska Englannin kuningas on yhtä kuin valtio, niin se ei merkinyt valtion velkaantumista.
Niin, aivan. Mutta kuitenkin on olemassa lainoja, joita ei ole tarkoituskaan maksaa koskaan kokonaisuudessaan takaisin.
Tarkoititko asuntolainaa?
Tai oikeastaan lainoja kyllä maksetaan, mutta sitä velkaa ei koskaan lyhennetä nollaksi, joka on vähän eri asia.
Mm. Esimerkiksi kunniavelka.
Senhän voi toki nollata. Voimme mennä hetkeksi tuonne ulos juttelemaan esimerkiksi.
Ei, ajattelin enemmän mittaamatonta velkaa esi-isillemme, niin, jotka ovat kärvistelleet erilaisissa kiperissä pätseissä.
Kyllä. En nyt puutu tähän sen kummemmin.
Myönnän, että kiperä pätsi on hieman ongelmallinen sanayhdistelmä.
Joo, se on kummallinen tämä synti on velkaa, tietysti velka on syntiä, mutta palatakseni vaan tähän maailmanuskontoaiheeseen vielä ennen kuin pureudumme valtion talouden salaisuuksiin lopullisesti. että velkahan on vaan synnin metafora ja Jeesuksen ristin kuolemaan tulkittiin monasti niin kuin velan takaisin maksuna tai lunastuksena. Lunastushan nyt on tällainen velkaan ja talouteen liittyvä termi.
Niin, kyllähän tässä niin kuin ihmisen ja Jumalan vuorovaikutuksessa on kaikenlaisia velkasuhteita aikojen saatossa kertynyt. Ja niidenkään takaisinmaksua ei nyt sitten niin ainakaan noin könttäsummana ole.
Niin paitsi Jeesushan erässä mielessä suoritti tämän velan, siis niin, ihmisten puolesta, siis tässä tulkinnassa.
Kyllä. Mietit, onko sen jälkeen vielä jäänyt jotain häntiä ja koronkorkoja, mutta...
Niin, se on...
Siis tavallaan jokainen on tavallaan yksilönä kuitenkin sitten. Mm. Sitten jonkunnäköisessä velkasuhteessa.
Niin, kyllähän kuitenkin syntisyys säilyy maailmassa. Se on mua aina hieman ihmetyttänyt, että kristinuskossa on tällainen ambivalenssi, että edes mielessä tämän lunastuksen tai tämän vapahduksen jälkeen, niin sitten uskossa olevan ihmisen, niin hänen oikeastaan, niin kuin, Jeesushan asuu hänessä silloin. Mm. Ei niin, että hän olisi itse ansioitunut omalla inhimillisellä hyvyydellään, mutta Jeesus on muuttanut häneen asumaan. Näin kai joudutaan sanomaan toisaalta. Ja silloin hänen pitäisi olla eräänlaisessa velattomassa tai synnittömässä tilassa.
Joo,
toisaalta sitten että... näin ei koskaan sanota, vaan aina sanotaan niin, että ihminen kuitenkin yhä on syntinen.
Siis toi ristiriita ilman muuta on olemassa, kyllä. Et vaikka tämmöinen niinku könttä
suoritus
tosiaan ajanlaskumme alussa erääntyi ja maksettiin, niin siitä huolimatta alkuperäinen velkapääoma on edelleen, juoksee edelleen. Se on pieni teollinen ristiriita, että voisimme tästä ehkä ottaa katoliseen kirkkoon yhteyttä. Jätämme seuraavalle paaville tämän pähkinänpurevaksi.
Niin, tämä tosiaankin on vähän muuta ajateltavaa juuri tällä hetkellä.
Niin, no se kovin on empiirisessä ja lihallisessa maailmassa ajatukset, kun pitäisi ehkä mun mielestä nimenomaan miettiä tätä ihmisen velkasuhdetta ja sitä, että mikä se syntitaakka nyt sitten on. Eikä sen sijaan, että kaikki kerryttää sitä vaan lisää. Toisaalta ehkä se, että kertyykö se vai onko se jo ikään kuin lähtökohtaisesti peruutettu.
Niin.
Sitä voi toki empiirisen kokeen tutkiskella siellä. Siellähän ne tutkimuksissa mekot pelmoavat.
Löysin muuten Raamatusta kohdan, jossa tämä, tai yksi muotoilu tästä ristiriidasta, jonka olen, tai ambivalenssista, joka on havainnut kristillisessä teologiassa, niin hyvin tiivistyy. Se oli Johanneksen kirjassa.
Siis tarvitsetko evankeliumia vai ilmaisesti?
Ei, kun eikö se ole tämmöinen kuin Johanneksen kirje tai joku
niin,
tällainen?
Niin, siis se on kirjekin. Kirjeilmestys ja evankeliumia kyllä. Kaikki eri Johanneksia.
Niin, se oli tämä kirje näistä. Ja siinä on kaksi peräkkäistä lausetta, jossa juuri todetaan, että se, joka uskoo ja johon Herra asettuu. Mm. Hän on siitä pitäen synnitön, sitten seuraavassa lauseessa sanotaan, ja ihminen, se ei koskaan sitten parane, vaan se aaltami aina siellä jyllää. Ja kun silloin, kun muutama vuosi sitten kirjoitimme oikein teologiasta kirjan, niin tämä, siinä tiimellyksessä löysin tämän sitaatin, enkä oikein löytänyt teologista ratkaisua tähän kysymykseen.
Niin, mä en tiedä, pitäisikö tässä ottaa nyt sitten kustantajan yhteyttä.
Niin, editori ei ole nyt tehnyt työtään. No, kyllähän nykyään aina sanotaan, että kun ryhdytään jonkinlaiseen kirjahankkeeseen, varsinkin mitä tulee filosofiaan tai tietokirjallisuuteen, että vastaukset eivät ole tärkeitä, vaan kysymykset. Minua on alkanut raivostuttaa tämän puheenparsin. Kyllä kai nyt kuitenkin kysymyksiä kysytään siksi, että niihin vastattaisiin. Tällainen sinänsä koulupoikamainen ja naivi vastaväitteen tynkä minussa on ajoittain herännyt, kun mä kuuntelen tätä kysymysten ylistämistä.
Joo, se on että silloin kun tämä alettiin puhua siitä, että hyvät kysymykset ovat tärkeimpiä kuin triviaalit vastaukset, niin saattoi olla, että tässä ajatuksessa oli vinha perä. Mutta...
Kulttuurinen tilanne oli silloin ehkä hieman toinen.
Kyllä, mutta nyt voisimme ehkä julkaista kollektiivisen lausunnon siitä, että
että on vastausten aika.
Kyllä.
Hyviä kysymyksiä on jo riittävästi.
Se kuulostaa muuten poliitikon elämän kerran nimeltä.
Joo, se kuulostaa just sellaiselta
Paavo Väyrysen 8. elämänkerta.
Niin, no siis semmoinen valtiomies-sarjaan haikainen veteraanipoliitikon avaus.
Mm. Tai vaihtoehtoisesti juuri uraansa aloittavan poliitikon. Niin, ensi vetäisi.
Joo, se voi olla, että joku nuori jyrä vetäisi sitten tällaisen kansanedustajakautensa aluksi.
Tätä on jatkunut liian kauan. Nyt on vastausten aika.
Niin, toi on aina hyvä lause kyllä.
Nyt on myös kappaleen aika, joka on tietysti meille puheen ystävillä surullinen hetki. Lee Julia. Eli Julia Lee. Tässä on tässä samassa järjestyksessä aina nämä nimet kuin Akuankan osoitelapussa. Muistaakseni tuli minulle nimellä Nevanlinna Tuomas. Niin Lee Julia Disney-yhtiöiden suosimassa nimijärjestyksessä esittää kappaleen Don't Save It Too Long. Tiritombaa. Olemme Radio Helsingin tukevasti ilmassa ohjelmassa. Keskellä säästökeskustelun kuumaa hyörinää.
Avaat kuitenkin sitten lastenlaululla.
Niin, onko se lastenlaulu?
Mä en muista, mulla on sellainen muistikuva, että Tiritombaa oli, mutta ehkä se olikin 70-lukulainen iskelmä.
Se on luultavasti molempia. Tiritombaa. Mikäli tunne lastenlauluja ja 70-lukua lainkaan.
Onko tämä Tiritombaa vähän samantyyppinen lauselma kuin Doa Dirlan Dirlan Da?
Niin, sikäli kuin kyseessä on nonsense. Mutta saattaa olla, että Tiritombaa tarkoittaa Itävallan saksaksi. Esimerkiksi nahkahousua tai alppitorvea.
Se on aina mahdollisuus, jota emme voi jättää huomiota. Daan Irland, Irlanda luultavasti taas ei tarkoita. Mm. Edes Itävallan saksaksi saati Switzerlytsiksi.
Niin, en tiedä.
Mutta säästöt.
Puhuttiin tuossa säästöjen ja tai laajemmin talousterminologian ja uskonnon suhteesta. Voisi ajatella, että semmoinen anekauppa-tyyppinen suhtautuminen pelastukseen. Siinä on vähän niin kuin säästöistä kysymys.
Niin, no siinä anekaupassa ideana on muistaakseni se, että kun on olemassa ihmisiä, jotka ovat tehneet ylivertaisen hyviä tekoja. Osa heistä on julistettu pyhimykseksi ja osa on muuten vaan noterattu verrattomina tovereina taivaan porteilla ja ties missä. Ja tästä hyvyydestä on sitten jäänyt jotain yli.
Mm.
Ja katolisella kirkolla oli jossain vaiheessa mielestään oikeus myydä tätä ylijäämää niille, jotka sitä kipeimmin tarvitsevat. No miksei tämä ole looginen?
Kun ihmiskunnan kassaan kertyneitä säästöjä, jotka tulon siirroin jaetaan muidenkin hyväksi.
Niin, tai tavaitettiin toiseksi valuutaksi, eli kullaksi. Jota katolinen kirkko on aina arvostanut kuitenkin korkealla.
Niin, mutta siis jos että eräänlaisia säästöjä, ne olivat kuitenkin myös nämä hyvät, nämä hyvyys.
Totta kai, kyllä.
Varannut.
Ihan samanlaisia kuin vanhojen mummojen metsäsäästöt. Siellä on sitä metsävarantoa ja sekin on kullaksi muutettavissa.
Niin, sehän on kultaa.
Niin metsiämme vihreä kulta, aivan totta.
Eikö tämä mummojen idea ollut se, että tai ylipäätään niin sanottu vanha kansa suhtautui kaiketi säästämiseen niin, että kun siis säästettiin pahan päivän varalle, niin koskaan ei voinut tulla niin pahaa päivää, että se olisi kyennyt ihan kuin rujolla empiirisyydellään täyttämään tämän metafyysisen pahan päivän kriteerit. On sanoa, ei ollut koskaan niin paha tilannetta, että sitä olisi ollut syytä käyttää.
Niin, se on niin, no siis mitäs pahan päivän varalle sitten olisi tapahtunut, jos se olisi käytetty pahan päivän sattuessa?
Niin.
Joo, näin se logiikka varmaan meni, mutta tätä ei tietysti empiirisesti joudut testaamaan kovinkaan usein, koska niin paha päivä ei tullut, että se olisi ollut se paha päivä, jota...
Niin, koskaan se paha päivä. Niin. Kyllä tämä on paha päivä, koska kaikki päivät ovat pahoja.
Kyllä. Mutta tietysti jos ajatellaan niin kuin ihmisiä, jotka ovat eläneet maailmassa, jossa ei ole vanhuuseläkkeitä, sosiaaliturvaa, ilmaisia lääkäripalveluita, tässä tekohan patkin joutunut rahoittamaan metsiä myymällä, jos metsä on ollut, jos ei ole, niin sitten on joutunut ostamaan pillin ja syömään ohravelliä. Niin tietysti niin kuin tavallaan
voidaan jopa minyttää mielikuvitus äärimmille ja kuvitella historian tilanne, jossa tekohampaita ei ollut.
Kyllä, kyllä. Sekin on kuviteltavissa, mutta silloinkin oli pahoja päiviä. Tai sanotaan pahan päivän aktualisoitumatta potentiaali ei jui maan päällä matkaavan ihmisen yllä.
Kyllä. Juuri näin. Taidatko sen paremmin sanoa? Ei no.
No kiitos vaan nyt tästä positiivisesta arvostelmasta. Minusta mieltä kiinnittävä on se, että haluat niin innokkaasti arvostella jokaisen metaforan. Voisit ehkä ottaa kylttä ja pisteyttää 1-5 tai jotenkin muuten niin kuin täydentää tätä sinänsä ansiokasta verbaalista arvostelmavalikoimaasi.
No, vaan kun tuli tuossa alussa kiinnitetyksi huomiota yhteen. En pääse tästä näkökulmasta näkytään irti. No, toivotaan, että rentoudut kuitenkin. Käytät ihan vapautuneesti.
Se voi olla, että
kuviasi.
Se voi olla, että jotenkin olen tärkkääntynyt rooliin sen vuoksi, että saavuin studion poikkeuksellisesti pikkutakki päällä. Ja täytyy myöntää, että sen vaikutus niskan verenkiertoon on negatiivinen. Jos olen punoittaa jostain syystä, niin voit ehkä marssia taakseni ja höllentää tätä ennen kuin tuuperun studion lattialle kaikkeni antaneena.
Mullahan on tapa käyttää aina pikkutakkia.
Totta, ja sekös tämän dynamiikan sotkeekin, että täällä on kaksi vatsakasta herrasmiestä pikkutakki yllään.
Toden totta, niin noinkin voi tämän tilanteen kuvailla. Mutta jos kuitenkin siirtyisimme säästöihin.
Niin olisin tietysti voinut olla näissä kuvauksissani hieman säästeliäämpi.
Niin sitä tässä ikään kuin toivoin, mutta en voinut enää vahinkoa ja peruuttaa.
Säästäväisyyshän on ollut muuten hyvä suomalaisessa kirjallisuudessa pitkään.
Säästäväisyys on kai ollut laajemminkin hyve, mutta mitä tarkoitit erityisesti kirjallisuudessa?
No mulle tulee mieleen jotkut Tuurit ja Hyyryt ja tämä kirjallinen sukupolvi ja modernista sukupolvi. Mä muistan, Hyry on antanut kiikkustuolissa tuvan lattialla hyvin hitaasti keinuen ja verkkaisesti puhuen sellaisen lausunnon, että hän on pitänyt tärkeänä miettiä, että mitä sanoja sinne kirjaan laittaa, ettei tule yhtään turhaa sanaa sinne.
Niin, se on semmoinen siinä niin kuin tietynlainen miesidentiteetti. Lyö kättä eräiden esteettisten ihanteiden kanssa.
Kyllä, kyllä.
Minimalismia, modernismia, joka kyllä mielestäni on niin kuin klassista ajattelua. Siis siinä mielessä, että vaikka se on modernismia, niin kuin usein sanotaan, tai ylipäätään tämä modernistinen ajattelu, niin musta on eräs myös niin kuin klassista luonteeltaan. Siinä on niin kuin pyrkimys asioiden, saavuttaa asiat sellaisina ja puhtaina.
Kyllä.
Sitten siinä paheksutaan koristeita, tavallaan turhuutta. Pitää ilmaista vain asian ydin. Ja mikä niin kuin, kaikki pitää eristää niin kuin omaan puhtaaseen olemiseensa. Kyllä tämä on niin kuin tavallaan vähän sellaista platonistista niin idea-ajattelua.
Niin, ne kreikkalaiset temppelit käyneet pylvään päissä, oli niitä pieniä koristeita vähän tyylisuuden mukaan, mutta siinä se sitten olikin aivan totta. Ja toinen, mikä tuli mieleen tästä niukasta ilmaisusta, on oikeastaan oikeastaan sitten myöskin Raamattu, että eihän sekään, ei sekään niin kuin lörpöttelevää tekstiä ole. Ja kyllä siinä teho vähän tippuisi tästä myös Juha Sildasta lainailen, että jos ristillä riippuva vapahtaja aloittaisi monologinsa kansalle sanalla tokkopa.
Niin, mutta kyllä tietysti tuosta Raamatusta voisi ajatella toisinkin. Onhan se erässä mielessä aika rönsyilevä teos. Jos ajattelee, että Jumala olisi ilmaissut, Jumala olisi enemmän Antti Hyryn kaltainen henkilö, niin hän olisi ilmaissut, että olisi aika tiiviillä manifestilla, joka olisi ollut monografian muotoinen.
Totta.
Mutta Raamatussa niin kuin lörpöttelevä on jo itse muoto.
Se muoto on lörpöttelevä kiistatta ja tietysti sellainen niin kuin piinallinen taipumus pukea kaikki asiat metaforiksi.
Niin, ja se on niin kuin pluraalia, eri aikoina tehty erilaisia kirjoittajia. On siellä paljon sellaista tavaraa, siis hyvinkin paljon, josta niin kuin työlästä nykylukija nähdään niin kuin mitään yhteyttä mihinkään, sanoisinko teologiseen tai Jumalaan liittyvään asiaan. Monet niin kuin juutalaisten historiaan liittyvät yksityiskohdat ja niin edelleen. Niin kristityn kannalta.
Viittaatko Mooseksen kolmosen kenties?
No siihenkin. Kaikki nämä sotakuvaukset ja sukutaulut. Tietysti juutalaisen kansan historia siinä on kyseessä, mutta kuitenkin.
No, mä ajattelin ennen kaikkea lähinnä uutta testamenttia. Että se on niin kuin, kyllä niukahko klangi. Vaikka tietysti henkilögalleria on pulppuilevaa.
No, mutta on siinäkin neljä eri kirjoittajaa.
On paljon enemmän. Just on kirjeet jo.
Niin, mutta siis perustekstit eli jää vaan kyllä, mitä on heti neljä perustarina.
Joo, totta kai. Antologian muotohan siinä on valittu.
Niin, aivan.
Enemmänkin tämmöinen modernistinen novellikokoelma kuin. Eikä niin kuin nyt niin modernistinenkaan.
Hyryn veljekset kirjoittaisivat neljä junamatkan kuvausta.
Kyllä.
Kansi ennen kuulumatonta, koska junamatkojahan oli vain yksi.
Niin.
Ja se kuvataan niin kuin se oli. Siinä
näkisi, että
muita tarinoita
hyvät ystävät, Tuomas Nevalinan leiskuvat silmät hänen parafraseeratessaan Hyryä ja hänen tapaansa kuvata junamatka. Ymmärtää sitten kaikessa laajuudessaan, kuinka tymäkästä asiasta on kysymys.
Joo, säästeliäisyys tekstiihanteena on ihan hyvä tarkastelukulma, koska sitten on tunnetusti myös tekstejä, joissa niin kuin on aivan päinvastainen ihanne vallalla. Tuhlailevaisuus, rönsyily, hengästyneisyys, pitkät loputtomat lauseet.
No siis, samaisen Juha Siltasen mukaan Shakespeare oli tämmöinen niin kuin vyöryttäjä. Että Juhan mukaan niin se menee just silleen, että ei ole tarkoituskaan, että vastaanotto, että ehtisi edes kuulla kaikkea, mitä niin Shakespearein tekstistä tulee. Että siitä vaan sitä kamaa pulppua liikaa sieltä. Ja sen takia se pitää niin kuin myös vetää nopeasti, reippaasti läpi. Eikä niin kuin Royal Shakespeare Companyn tapaa niin kuin, tavallaan esittää se muinaisen. Niin kuin samalla tavalla kuin amerikkalaiset esittää uskonnollisen rituaalin muinaisessa Egyptissä. Se kaikki liikkuu hitaasti ja asiat tapahtuu arvokkaasti.
Jossa papeilla kuitenkin on afrokampaus, jos tämä filmatisointi on tehty 70-luvulla.
Kyllä.
Joo.
Mutta ei suoranaista mikrofonin päätä kuitenkaan. Mm.
Niin, no joo, vyöryttäjiä ja ihan hengästyneitä kertojia on muitakin. Mulla on ollut vähän vaikea niin kuin päättää, onneksi kukaan ei mua asella uhaten niin pakottanut tekemään mitään valintaa. Että kumpi kun kirjailijaprofiili mua miellyttää enemmän?
No, mä en tiedä, kun se on nykyaikana ollut suomenkielisessä kirjallisuudessa ainakin tämä vyöryttäminen on ollut niin kuin harvinaisempaa. Mä en tiedä, mihin sijoittaisi jonkun Mikko Rimmisen, joka on hyvin kielellinen kirjailija, joka asia, kaikki tapahtuu kielessä. Mutta sekään ei ole sellaista, niin kuin, ehkä Mika Valtari ja erityisesti Sinuhe, niin se on sellaista niin kuin vyörytystä. Että sieltä sitten niin kamaa tulee aika paljon, se on pulppuileva.
Mulle tulee siis vyörytyskirjallisuudesta mieleen siis sellaiset päiväkirjamaiset tekstit, jossa kuvataan tämän kertojan mielenliikkeitä kuin hyvin yksityiskohtaisesti ja assosiatiivisesti.
Suomalais-egyptiläinen naiskirjailija.
Rania.
Rania. Verna May.
Ramli.
Paas oli. Niin, tota, mun mielestä hänen kirjoitustyylissä oli sellainen. Että hän on nyt kirjoittaa. Tai en ole ainakaan lukenut uudempaa tavaraa, mutta se kirjoilla hänestä tuli kuitenkin tunnettu esikoiskirjallinen. Se oli semmoinen aika pulppuileva. Ja siinä mielessä niin hienoa, että se on niin kuin kielellisesti runsas ja kielen sävyllä vei sinne tota, jonnekin Egyptin aurinkoon tai Pohjois-Afrikkaan.
Jotenkin se on puhtaaksi viljelyssä tyylissä, oli se sitten minimalistista tai runsasta tai vyöryttävää. Niin on niin kuin se ominaisuus, että se aika nopeasti vangitsee ja kiinnittää huomion itseensä ja jollain tavalla viehättää. Mutta se myös uuvuttaa lukien aika nopeasti, koska se kiinnittää huomion itsensä tyylinä.
Kyllä.
En nyt puhu mistään näistä esimerkkeistä, että tässä on mainittu eri toten, mutta näin tekisi mieli yleistää. No, sama tekevää tuo, mitkä minun juotavat makuarvostelmani ovat jostain teksteistä, mutta säästeliäisyys, minimalismi, siinä on yksi tämmöinen ulottuvuus, jossa, jaha. Nyt onkin jälleen kappaleen aika ja olin juuri vyöryttämäisilläni tuossa lausehirviä, mutta onneksi päädyinkin minimalismin äidin syliin ja te armahduitte siitä ja pääsitte kuuntelemaan musiikkia.
Jäämme myöskin makustelemaan tätä minimalismin äidin syliä.
No, siitä varmaan unohtuu se metafora, kun kuunnellaan motelliskronklea. Aina suomalainen teatteri maailmasta peräisin oleva yhtiö, jotka puhuu hauskasta aiheesta eläimistä ja säästäväisyydestä. Fallaraa! Olemme tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Jukka Relander saapui juuri studioon ja minä olen täällä jo. Olen Tuomas Nevalinna. Mistä se säntillisempi, mitä tulee studioon saapumisaikoihin?
No mä en tiedä, kyllä mä sanoisin, että hyvin säätillinen tämä oli, että mä tulin tähän omaan repliikkiin, enkä häiriköimään, kun vedät noin standardijuorinasi kuulijoille.
Kiitos vain. Häiriköinti, jota myös kuuntelemiseksi kutsutaan. Niin. Niin on siis, tuollainen säästeväis.
Tarkoitatko elokuuntelua?
Kyllä, nimenomaan elokuuntelua. Kuulijat kotona tietysti.
Vastaanottimien äärellä meitä kuuntelevat. Ovat jotenkin etäkuuntelijoita sitten tähän elokuunteluun verrattuna.
Niin, sen elokuuntelun vastakohta tuottaa jotenkin masentavampia lopputuloksia. Emme ehkä mene siihen. Olet siis säästeliäs tässä myös ajankäytössä.
Kyllä mä oon ajankäytön suhteen luonteeltani suuri tuhlari, mutta juuri tuhlaavaisuuteni ajankäytön suhteen tekee joistakin aika raoista hyvinkin säästeliäitä, jotain niukkia.
Niin, sä ikään kuin jaat tämän aforismin, että aika on rahaa. Tuhlaat molempia.
Kyllä, kyllä. Parastahan elämä on silloin, kun pystyy tuhlaamaan molempia yhtä aikaa.
Se on sitä maksimointia se.
Siis usein vapaissa ammateissa toimivilla ihmisillä tilanne on se, että on joko aikaa tai rahaa.
Tämä on pannut merkille, kyllä.
Sitten valitettavan usein ei ole kumpaakaan. Äärimmäisen harvoin on molempia.
Check. Check, check.
Joo, se on tämä elämän ikävä kärttyisyys tuossa.
Joo. Niin, me jo vähän ujosti kosketeltiin tätä aihetta valtio, ja kansantalous ja säästöt. On tietysti ehkä se ajankohtaisin ja niin kuin itseään tyrkyttävin konteksti, jossa tätä säästämistä voisi tarkastella. Huomasin, että Olli Rehn ja talousnobelisti Paul Krugman ovat olleet jonkinlaisessa sanasodassa.
Niin mä ymmärrän. Mä en ole nyt seurannut, että sä ottanut tässä niin kuin paremmin selville, että mikä on tämä varsinainen pihvi siinä. Että jos Krugman on nyt on kuitenkin tämmönen, niin kuin vähän tämmöinen, että huonot ajat, niin pitäisi käyttää rahaa.
Kyllä hänellä on tällainen, vähän niin kuin sanoisinko keynesiläinen perusapproach.
Tai kuten presidenttimme toteaa puoli tuhahtain, että puoli keynesiläinen.
Jaa,
haluan olla, oikein se on kriittisesti niin tarkastella esimerkiksi Jyrki Kataisen taloudenpitoa.
Niin, kumpi puoli siinä nyt on väärin, ilmeisesti se keynesiläinen.
No nimenomaan se.
Niin, mutta Olli Rehn on puolustanut tätä EU:n talouskurilinjaa. Ja lähetti jonkinlaisen paimenkirjeen tai jonkun vastaavan julkilausuman, jossa totesi, että riippumatta siitä, mitä taloustutkijat ja ekonomistit ovat sanoneet, niin tämä EU-linja on oikea.
Hmm.
Ja sitten Krugman tästä kalikka kalahti ja hän älähti. Ja tämä oli siis lyhykäisyydessään se riita.
Hmm. No joo, jätämme nämä väsyneet nyrkkeilijät nojaamaan toisiinsa auringon laskeessa ja pohdimme itse pihviä tässä asiassa. Mä haluaisin sellaisen pienen kaarroksen tehdä tässä kuitenkin vielä edellisen keskustelun kautta tähän nykyiseen asiaan, että otan tämän modernismin ajatuksen esille.
Mm-hmm.
Modernismissahan tavallaan niin kuin kaksi asiaa on toisinpäin kuin nykyään. Eli se, että taide oli kaikessa pyrkii niin kuin äärimmäiseen säästeliäisyyteen. Kirjallisuudesta kaikki turhat sanat pois.
Mm.
Arkkitehtuurista turhat dekoraatiot pois. Mm. Kuvataiteessa niin kuin kaikki turha pois.
Mm.
Malevitsin 4. Siinä ei ole mitään turhaa. Ja näin poispäin. Mutta siis samaan aikaan yhteiskuntapoliittisesti aika oli mitä tuhlailevinta.
Mm.
Ja ajateltiin sitä, että talouden paras piriste on se, että julkinen sektori kerää paljon veroja ja pistää rahat surutta menemään. Esimerkiksi sosiaalityö, terveyteen ja kaikki tällaisia asioita.
Niin.
Nyt ajatellaan toisin siis. Taide ei juurikaan säästele, mutta taloudenpidossa ollaan hyvin säästeliä. Ja sitä pidetään suorastaan hyvänä.
Niin joo. Kyllä tuosta voisi saada sellaisen nyrkkisäännön ehkä,
niin,
joita on muitakin. Mutta täytyy muistaa, että siis tämä vanhan hyvän ajan hyvinvointivaltion sosiaalipolitiikkaan ei ollut sen arkkitehtien mukaan tuhlailua, vaan se oli nimenomaan investointia. Eli se ero nykyiseen on se, että sosiaalipoliittisia rahoja ei enää pidetä investointina, vaan niitä pidetään vaan kuluina.
Mm, kyllä. Ja ajatellaan, että jos ihmisten terveyteen laitetaan rahaa, niin ihmiset pysyvät paremmin terveinä.
Mm. He muuttuvat holhotuista, uusavuttomista oman elämänsä hallitsijoiksi.
Nimenomaan. Ja sehän olisikin toki mukavaa.
Hmm.
Jos kaikki olisivat oman elämänsä uljaita sankareita. Ja, mutta toisaalta ehkä ihmiset ovatkin paljon suuremmassa mittakaavassa elämänsä hallitsijoita kuin valtiontalouden säästöpuheisiin keskittyvä päätöksenteko antaa ymmärtää.
Niin. Voisitko hieman elaboroida tuota?
No siis
teesiä.
Tietysti katsotaan, no tämän tyyppisen niin kuin poliittiseen näkemykseen, että ilman tätä jatkuvaa yhteiskunnan holhoamista, tämä holhoaminen passivoi ihmiset niin makaamaan uuninpankolla tai peräkammarissa tai aravatalon takahuoneessa joystick kädessä, jos edes sitä jaksaa pitää. Ja asiahan ei välttämättä ole näin.
Mm.
Että ja itse asiassa, jos palataan esimerkiksi Pekka Kuuseen, joka oli tämän modernistisen kauden sosiaalipolitiikan jylhä patriarkka, niin kyllä Kuusella oli se ajatus siitä, että
sosiaalipolitiikan tehtävänä aktivoida.
Mm. Kyllä.
Eikä ollenkaan siis sitä, että juuri sosiaalipolitiikka tekee tota ihmisestä, nuoresta kasvavasta miehestä impotentin ja saa hakeutumaan peräkammarin uuninpankolle. Tai joo, vastaavaan lämpimään paikkaan, niin kilpailemaan kotikissan kanssa lämpösäteistä.
Ojakankaan Mika joskus kirjoitti hauskan artikkelin siitä, että tämän kuusen hyvinvointipolitiikan vastakohta oli Juutas Käkriäinen.
Kyllä, joo. Ja.
Se oli juuri se, joka sillä piti aktivoida. Mutta siinä on tosiaan se, nämä kaksi mielenkiintoista eroa niin kuin nykyiseen mainstreamiin nähden.
Mm.
Eli siis ensimmäinen oli juuri se, että sosiaalipolitiikka käsitettiin silloin investointina, nykyään pelkkänä kuluna, eli kyllä, pelkkänä tuhlauksena siis. Ja toinen on just tämä, että sosiaalipolitiikka on perusluonteeltaan passivoivaa nykyään, kun taas kuusella se oli nimenomaan aktivoivaa.
Niin. Mutta siis eikö nyt ole niin kuin hyvän sosiaaliturvan ylläpitämät ja peruskoulussa niin kuin aivokemiallisesti pehmenetyt lapsukaiset juuri niin kuin luoneet esimerkiksi 90-luvun teknokuppi-ihmeen ja kaiken tämän, että, tai PISA-tulokset ja kaikenlaista tällaiset, että ehkä voisi kuitenkin niin kuin kyseenalaistaa hieman näitä passivointipuheita. Mutta se tuntuu nykyään olevan niin kuin itsestään selvä jollakin lailla, että menee sukkana läpi. Jos aina kun joku rupeaa puhumaan siitä, että tämä ja tämä tulosiirto tässä taas passivoi.
Niin, se on sitä jakopolitiikkaa, katsos. Siinähän tiivistyy just tämä passivoivuus ja tuhlaaminen. Niin.
Mutta mun mielestä mä oon kiinnittänyt huomiota myös siihen, että mielenkiintoinen tämmöinen jakopolitiikan dimensio on se, että jos tota isolle bisnekselle jaetaan sitä fyrkkaa, niin siellä se aktivoi.
Kyllä, näin
eikä
on.
Passivoi. Vaikka jos katsoo Suomen vientiteollisuuden menestystä, voisi kuvitella päinvastaista. Maallikko voisi luulla, että on tullut tukia vähän liikaa ja on sen takia ruvettu niin kuin makailemaan itsekin siellä uuninpankolla. Mm.
Tukien laiskistama vientiteollisuus.
Niin. Mm. Siellähän ne pyöräät patruunat on loikoilleet liikaakin ja sen vuoksi kansantalous on kriisissä. Et mun mielestä ehkä se on se ainoa alue, jolla tätä tukien passivoivaa vaikutusta todella kannattaisi tarkastella.
Joo, siis sitten tämä kytkeytyy tosiaan siihen ajatukseen, että valtionvelan kurissapito ja julkisten menojen leikkaukset, eli säästöt, on se kaikkein olennaisin politiikan johtotähti ja ohjenuora. Siinä on musta muutama huomio, joka täytyisi tehdä, mikä se ajattelutapa siinä on. Siinä on ensinnäkin se, että valtio ajatellaan eräänlaisena kotitaloutena.
Mm-hmm.
Se ei ole tällainen niin kuin moderni makroekonominen yksikkö ja siis vieläpä valtio, jolla on tavallaan aivan omanlaisensa suhde talouteen. Vaan se on eräänlainen kotitalous, koska kotitaloudessa on niin, että liiallinen velkaantuminen on oikeastaan aina pahasta.
Kyllä.
Ja tietysti tarkkaan ottaen varmasti valtionkin kohdalla liiallinen velkaantuminen on pahasta ehkä. No,
tästä on Etelä-Eurooppa täynnä erilaisia
esimerkkejä. Niin, mutta mikä on liiallista? Siis että kuitenkin voisi sanoa, että valtion velka on ollut se tapa, jolla valtiot on kun aina rahoittaneet toimintaansa ja joka on ollut vieläpä niin kuin myös kansantalouden kannalta se niin kuin tapa sen valtion ja maan kansantalouksineen toimeen. Se on toiminut kysynnän ruokkijana ja muuta. Ja nyt taas 80-luvun puolivälin jälkeen on siirretty yksityiseen velkaan ja ryhdytty tukkimaan näitä valtionvelan hanoja ainakin vähintään argumentin tasolla.
No siis se, mikä siinä on tämä niin kun, sanotaan reaalipoliittinen puoli, niin siinä on kaksi asiaa, jotka valtionvelassa on sellaisia niin kuin aitoon taloudenpitoon vaikuttavia asioita. Yksi on tietysti korkomenot. Että jos korkomenot kasvaa kovin korkeaksi, niin se on ikävä maksaa korkoa sen sijaan, että pidettäisiin yllä esimerkiksi terveystoimia. Mm. Jos ne, ja korkomenot kannattaa pitää sen takia järkevän kokoisena. Ja toinen juttu on sitten se, että ylivelkaantunut valtio alkaa menettää, ja tämä on siis taas niin kuin nykyisten realiteettien valossa tapahtuva asia. Että se menettää uskottavuutta markkinoilla, minkä takia ne korot alkaa nousta. Mm-hmm. Ja sitten siitä syntyy tämmöinen hyvinkin niin kuin paha kierre, joka nyt sitten viime kädessä sit johtaa siihen, että valtio tekee kreikat. Mm-hmm. Koska siinähän just tapahtui niin, että Portugalilla ihan sama kuvio, että sitten niin jossain päin luottolaitoksessa ruvetaan funtsimaan niin sitä, että hetkinen, että tämä kansantalous ei nyt selviä näistä veloista. Ja sen takia ruvetaan niin nostamaan niiden luottojen riskiluokitusta, ja sitten yhtäkkiä se korkoprosentti onkin semmoinen, että niin missä tahansa yksityisessä yritystoiminnassa niin koron kiskunnan kriminaalit kriteerit täyttyisivät. Siitä ei voi seurata muuta kuin konkurssi. Tai se, että jostain tulee EU tai vapahtaja tai joku muu apuun.
Niin, kuuluisa valtio.
Joo, siis EU on tavallaan sen supervaltion roolin tuossa tämä makrovaltio.
No ensinnäkin mä olen sitä mieltä, että luottolaitokset pitäisi tappaa. Okei. Nämä luottoluokittajat, mutta kaksi muuta huomiota tähän vielä, että
siis Moodyssä on vielä semmoista viittaa, niin kun jätkillä on niin kuin mielialoja. Ja
Tietysti mielialahäiriöinen yritys. No. Niin, siis yksi on tämä niin kuin tietynlaisen oikeistopuheen ja säästöpuheen ja leikkauspuheen ja valtionvelkakuripuheen, niin kuin, johon siis kyllä sisältyy musta tämä perustava analogia. Kaikesta reaalipolitiikasta riippumatta kotitalouden ja valtion talouden välillä. Sitten siinä on kuitenkin se kääntöpuoli, että yritysten tasolla, siis siinä makrotaloudessa, jonka muodostavat tuotantoa pyörittävät yritykset, niin siellä taas niihin ei suhtauduta kotitaloutena, vaan yritys ei ole perhe, jossa jokainen työntekijä on yhtä tärkeä. Siellä tietysti iloisesti saneerataan, rationalisoidaan ja niin edelleen myydään, siirrytään toisaalle ja niin edelleen, koska talouden ikään kuin yleiset lainalaisuudet, jotka on sitten yhtäkkiä nimettömiä ja tällaisia makroekonomisia niin kuin luonnonlakeja tavallaan, niin siellä sitten tämä kotitalouspuhe se ei sitten pädekään.
Niin.
Mutta sano vain, että mulla on toinenkin huomautus mielessä sitten takataskussa.
Joudut nyt kyllä nielaisemaan huomautuksesi, koska olemme kovasti matkalla kohti seuraavaa kappaletta.
Kas.
Että jos loihtisit nyt kanteleestasi tuon kappaleen soimaan.
Niin. Tähän olen minun sisäisestä sähkökanteleestani, ja nämä sulasoinut kohta ilmoille tulvivat, kuulostavat tosin erehdyttävästi Ella Fitzgeraldilta. Ja hän toteaa kauniisti, saving myself for you. Piupali, ja huomaan, että Jukka Relander laistaa tupuhupu ja lupuvelvollisuutensa
kiirrytään.
Tai saan. Kuitenkin ajoissa hätiin. No, olemme siis Radio Helsingissä tukevasti ilmassa ja toistaiseksi mikään ei viittaa siihen, että keskustelisimme säästämisestä, mutta niin kuitenkin on.
Joo, se riippuu vähän kyllä myöskin Suomen kansasta, joka on lähestynyt meitä monilukuisena. Shoutboxitse. Tämä nyt oikeasti, oikein sanottu. Shoutboxin kautta. Näkisittepä Tuomas Nevalinnan epäilevän ilmeen. No,
me olemme tunnettuja epäilystä.
Kahlaan tässä nopeahkoon tahtiin Shoutbox-palautetta läpi. Huutomyrskyä tällä kertaa suorastaan. Ja pysähdymme toki merkitsemään erilaisia harkavarpaita, jos sellaiseen tulee aihetta. Kake kysyy, että miksi podcastia viime viikolta ei ole. Se johtuu siitä, että viime viikolla ei nauhoitettu lähetystä lainkaan, vaan täällä oli uusinta. Rock and Roll All Night Long kysyy, että entäs korot? Sitä ei voi unohtaa, kun puhutaan lainaamisesta ei ainakaan taloudessa. Itse asiassa puhuimmekin juuri. Mm. No Major Tom is junkie. We know Major Tom is junkie. Sanoa. Puhutte nyt Raamatusta, mutta onko luonnossa eläimillä vastavuoroisuuden vaadetta? Pitääkö velat maksaa takaisin vai onko sitä ollenkaan? Onko vastavelka vain kulttuurista? Tähän palataan myöhemmin, eikö niin? Tämä tämmöinen, tässä mun mielestä hieman kyllä väijyy takana vastavuoroisen altruismin teoria, johon suhtaudun kriittisesti, mutta katsotaan, onko kritiikin aihetta tarkemmassa uudelleen käsittelyssä. Kaos. Kapina. Sen sijaan taas toteaa, että maailmanvaltioiden kokonaisvelka on täysin imaginäärinen ongelma, joka voidaan ratkaista koska tahansa nostamalla velkaraja äärettömään. Näin on jo tehty. Mm. Oli jo sen tason finanssikapitalismia, että ylittää minun hiilisen rajani. Ihmisiä, jotka odottavat tilaisuutta.
Eikä se noin juuri ole. Niin.
Niin. Täällä, mä en tiedä kenen tämä. Olisikohan tämä Eloton Jussi, joka toteaa, että on ihmisiä, jotka odottavat tilaisuuttaan sekä niitä, jotka odottavat ihmettä. Nämä ihmemiehet eivät osaisi tarttua tilaisuuteen, vaikka se kävelisi niitä päin ja läikyttäisi kahvit heidän vaatteilleen. Tämä on varmaankin sitaatti jostain. Pietari toteaa, että vielä paavista sen verran, että kun kaikissa kuvissa taivasten valtakunnan avainnipussa on kaksi avainta. Onko vara-avain Vatikaanissa vai onko se turvalukon avain?
Hetkinen. Mä en ole koskaan nähnyt näitä päivän valtakunnan avaimia. Joo.
Mä veikkaisin, että jos onkin jollakin tämmöinen niin avain halussa, niin se on symbolinen avain. Mm-hmm.
Aika uskallias veikkaus.
Niin, no voihan se olla, että siellä on joku metafysiikan rautaportti, joka pitää avata ihan tavallisella kääntyvällä avaimella. Kiperästi tytisevä pätsi kysyy. Mitä tapahtuisi, jos koko Suomen kansa laittaisi veroprosentikseen nolla? Niin.
Se ei ole valitettavasti kansan päätettävissä.
No silloin tapahtuisi niin, että itse asiassa noin 40% Suomen kansasta olisi työttöminä sen jälkeen. Itse asiassa noin 50%. Mm. Venla toteaa, että Tuomas ei saa kiusata Jukkaa. Kiitos Venla. Juissi Pasila toteaa, että Tiritombo on napolilainen kansanlaulu. Olisahan tietenkin pitänyt arvata tämä. Sanasta Tiritomba.
Mulle tuli siitä mieleen luultavasti sanan Tiroli johdosta.
Joo.
Aivan muut vaat.
Dirlandirlandaa taas toteaa, että voisiko tuo liittyä muotoja korostavaan dirlandl-asusteeseen, jossa naiset ainakin tarjoilijat käyttävät Oktoberfestillä. Beats me.
Voihan se ollakin.
Dirndl. Okei, mä en nyt osaa edes arvata, miten tämä mahdollisesti äänitään. Bolsu toteaa, että säästäväisyyttä pidetään yleensä kristillisenä hyvänä, mutta omaisuuden kartuttaminenhan on synneistä suurimpia. Toisaalta tuhlaavaisuus on myös syntiä. Kristillinen ei siis pidä tienata mitään. Kyllä Jeesus oli kuin olikin kommunisti. Syytä epäillä kynnys täyttyy toki, mutta ehkä en kiiruhtaisi kuitenkaan näin voimakkaisiin johtopäätöksiin. Apina 2012, että tämä viesti on lähetetty tulevaisuudesta. Kuuntelin juuri aikakoneen jaksoani ja päätin kertoa, että ajatukseni aikamatkustuksesta ei ole täysin oikeana, että matkustaminen eteen ja taaksepäin perustuvat kahteen täysin eri ilmiöön. Sitten tämä jatkuisi tämä viesti, jos olisi ollut tilaa enemmän.
Se on sääli, koska tuo on ensimmäinen viesti, jonka saan aikamatkaajalta.
Se on.
Kun vihdoinkin hän olisi raottanut vähän salaisuuden verhaan, niin olisi ollut tietysti hauskaa, että viesti olisi jatkunut.
Se on ikävää nimenomaan, että olisimme voineet paljastaa kuulijoille aikamatkailun salaisuuden, jos tästä olisi tullut tämä rivi olisi ollut yhden. Viesti olisi ollut yhden rivin pidempi.
Tästä tulee mieleen Stephen Hawkingin hieno argumentti, jossa hän ensin... Hän nimittäin erässä vaiheessa oli sitä mieltä, että aikamatkailu on fysikaalisesti mahdollista.
Okay.
Sitten hän esitti tukensa perusteeksi hyvin monimutkaisia fysiikkatieteen alaan kuuluvia yhtälöitä ja argumentteja, kunnes sitten lopuksi totesi, että kuitenkin toisaalta se, että emme ole koskaan tavanneet ketään aikamatkaa ja puhuisi sen puolesta, että se ei ole mahdollista tai sitä ei ole harrastettu.
Mä en nyt tehdään
joka kautta. Oli jo hauska rekisterin vaihdos.
Kyllä,
yleensä
kyllä.
Hirttämättömältä Hawkingilta.
Niin, mutta kyllä sillä on näitä. Siis mun mielestä yksi sellainen kanssa päättelykäytö, mitä sen odottaa, että kun fysikaalisesti voidaan todeta, että se, että maailmasta on syntynyt juuri tällainen kuin se on, on periaatteessa niin, niin epätodennäköistä, että se on käytännössä mahdotonta. Että se yksinkertaisesti niin millään todennäköisyydellä, se, että sinä ja minä olemme tässä studiossa, niin se vaan ei niin kuin ole. Mutta toisaalta voidaan ajatella niinkin päin, että juuri tästä hetkestä voimme johtaa sitten taaksepäin, että sen on oltava mahdollista ja niin poispäin. Että siis niin kuin lähdetään seurauksesta hakemaan syitä.
Mutta ei kai tämä sen epätodennäköisempää ole. Siis olipa tämä nykyhetken empiirinen asiantila mikä hyvänsä, niin se olisi kai yhtä epätodennäköinen ja yhtä mahdoton.
Kyllä, kyllä.
Niin kaikki asiantilat olisivat varmaankin hyvinkin. Tai ehkä se nyt olisi jollakin tavalla todennäköisenä pidettävä asiantila, että avaruus olisi täynnä toisistaan loittonevia vetyatomia.
Vaan miksi ylipäätään on jotakin,
niin.
Eikä ei mitään.
Sitä pohdimme varmaankin omassa nimikkolähetyksessään. Hutera kysyy, onko nykyaika jotain velkaa Vettenhovi Aspalle? No, ainakin Suomi on velkaa Ahvenanmaan.
Kyllä.
Tosin toinen Ahvenanmaan Suomelle kuulumisen isä on sitten Ramstedt, ensimmäinen Suomen suurlähettiläs Japanissa, joka... Siellä myöskin diplomaatit itse painosti ja käytti kanaviaan. Ja hän oli sikäli hyvät edellytykset vaikuttaa Japanissa nimenomaan siinä itsenäisyyden alkuvaiheessa, koska hän oli Itä-Aasian kielten professori ja laivamatkalla Lontoosta Tokioon sitten opetteli vielä japanin kielen, että oli ainoa ensimmäinen koskaan Japanin saapunut ulkovaltojen edustaja, joka osasi japanin kieltä.
Niinkö?
Ja hän oli keisarin hovin suosikki sen takia.
Vai niin. No. Kyllähän ne Vettenhovi Aspakin osasi japania. No. Ainakin omia sanoja.
Niin, mutta hänhän osasi kaikkea.
Hänhän osallistui myös Venäjän Japanin sotaan.
Kyllä. Kyllä. Tempautui jotenkin. Jotenkin oudosti tapahtumien vyöryyn mukaan.
Ilmoittamatta vaimolle tästä asiasta.
Niin. Lähtötapahtui muistaakseni aamutohveleessa lehdenhakumatkalla. Luettuaan lehdestä, että sota on syttynyt ja silloin rinnassa värähti. Joo, mutta ei siitä sen enempää. Tuuva kysyi, että eikö tässä alikaupassa ole kyse samasta kuin perikunta pistää edesmenneen mummon asunnon irtaimista myyntiin eniten tarjoavalla? Ei ole samasta kysymys. Ei. Ja Jahnukainen toteaa, että Jukka vetää kohta ketarat, jos tuo kiusaaminen ei lopu tuomassa hyvä. Niin.
No voi voi. Kylläpä minua nyt arvostellaan.
Sepeteossi taas toteaa, että ärsyttävää, kun podcasteissa ei vielä toimi shoutbox. Se edellyttäisi juuri sitä aikakonetta. Joko te olette tarkistaneet, että Paulo Coelho kirjoittaa self-help-filosofiaa? Kyllähän teidän tuo olisi pitänyt tietää.
Niin. Emmekö me sitä tienneet?
No mä en siis, että Paulo Coelho on kyllä siis niin kuin vyöryy Facebookissa esimerkiksi joka puolelle. Että se on ilman muuta siis aikamme merkittäviä hahmoja, instituutioita. Ja harva nykyajattelija on tarjonnut niin paljon ilveilyn aihetta globaalissa mittakaavassa kuin Paulo Coelho. Apina 2001 toteaa, että onko säästäminen tuhlaamisen vastakohta? Pitääkö sitä ajatella ajan funktiona? Eräs tyttö syytti minua tuhlailevaksi, kun tili oli aina kuun lopussa tyhjä, vaikka kuun alussa laitoin säästöön yli 1000 euroa. No, vähälläpä sinustakin tuhlari tuli.
Niin. Sanoa, että mieti sitä.
Mulla on yksi kaveri, joka nuoruudesta lähtien on säästänyt sillä tavalla, että pistää aina kaikki rahat menemään, mutta yrittää ostaa jotain sellaista, joka jää jäljelle. Koska ne rahat menis kuitenkin tällä logiikalla. Hän esimerkiksi Interrailin yhteydessä on Sveitsissä käyttänyt loput rahansa niin kuin kalliiseen kelloon. Kun rahat menis kuitenkin, sitten se niin kuin joutui ilman ruokaa menemään parisesta.
Niin, kohdalla. Siinä vaan niin kuin tapahtuu rahatavara, niin, transformaatio niin. Ja sitten se tavarana säilyy. John Locken rahateoriahan oli vähän tämän kaltainen, että raha on keksitty, koska tavara, esimerkiksi vilja, pilaantuu.
Niin, nimenomaan, no.
Siellä varastossa, jos sitä vain säästelläisiin siinä samassa muodossa. Hmm. Joten siis se vaihdetaan rahaksi, joka on merkki siitä, että sitä viljaa on näin ja näin paljon periaatteessa niin, saatavilla.
Sitten se vaan kysymys on siitä, että missä se vilja sitten on.
Niin, se vaihtaa omistajaa.
Joo, ja kuten tiedämme, tämä johti siihen, että kaikki mikä on kiinteä haihtuu ilmaksi. Mm. Neovius täällä toteaa, todella outoa kuunnella tätä kerrankin livenä, kun biisit ovat sisältävät oikeasti biisin. Okei.
Okay. Eivät siis olekaan biisitaukoja.
Kertokoon viattomille kuulijalle, että Neovius on Tuomas Nevalinan 1980-luvulla käyttämä nimimerkki.
Niin, se ei ole ehkä ainoa asia, mitä nimestä Neovius voi sanoa. Tai Neovius.
Neovius. No juu, se on myöskin Nevalinan kanta alkuperä.
Niin. Joo, se oli vanha sukunimi. No. Ja lienemme jotain hyvin etäistä sukua lankaliikkeen omistajillekin, mutta ei mitään kovin läheistä. Mm.
Lasissa taas toteaa, että oletteko koskaan tyhjentäneet takkia esimerkiksi kirjoittamalla siihen, että yhtään ideaa ei tuntunut jäävän säästöön. Jos näin, niin miten ideoita voi oppia säästämään? Toisaalta on pantata puhumatta tai kirjoittamatta täyttä peetä. Eivät hän ideat ajattelemalla kulua.
Kyllä ne kirjoittamalla saattavat kulua. Kyllä ideoiden säästäminen on musta itse asiassa aika tärkeä osa kirjoittamista. Mm. Siis jos ajattelee varsinkin lyhytmuotoista ja iskevää kirjoittamisen lajityyppiä, esimerkiksi kolumnia. Mä oon kirjoittanut lukuisia kolumnia, jossa on aivan liikaa ideoita.
No, sä oot kyllä tuhlaileva kirjoittaja tässä suhteessa. Sä et tuhlaa sanoja, mutta sä tuhlaat ideoita. Et se on 2-3 väitöskirjaa. Saisin niistä keskiöitä kolumnia.
Niin, joka ei niinkään kerro idearikkaudesta kuin huonosta kirjoittamistaidosta. Siis siinä mielessä, että se ei tosiaankaan ole mikään hyve, että niitä ideoita siinä on paljon, vaan se tekee hahmottamisen hankalaksi ja ydinasioihin keskittymisen mahdottomaksi.
Niin.
Että läts.
Siitä sait. Mm. Joo. Tästä emme voi jatkaa kuin eteenpäin. Ja Jahnukainen ehdottaa meille, että tehkääpäs ohjelma liikunnasta. Siitäkin tiedätte olletikin riittävän vähän. Voi. Tietäisitpä, kuinka paljon tiedämme liikunnasta.
Muistaakseni me puhumme kuntoilusta syksyllä 2009.
Oliko se niin äskettäin?
Mm.
Se on toki ehkä hieman tuoreena muistissa, että en voi vielä palata asiaan. Mutta tämä täytyy nyt taustatyöryhmälle alistaa tämä asia tarkasteltavaksi. Ja se voi olla, että todellakin olemme liian tuttuja tämän teeman kanssa, että voisimme siitä puhua. Se on ehkä liian läheinen.
Toisaalta meillä on tämmöinen raikas ulkopuolisen näkökulma tähän asiaan.
Totta.
No, sehän meillä tuulettaa näitä jämähtäneitä näkemyksiä kyllä liikunnasta, joita insiderit niin ovat.
No eikö sitä ole, että ohjelmatyömme lähtökohtaalle se, että meillä on raikas ulkopuolisen kyllä näkökulma ihan kaikkiin näin asioihin. On.
Sehän on aina myöskin se, mitä järjestäjät meiltä toivovat, kun pyytävät meiltä puheenvuoroa johonkin tilaisuuteen.
Kyllä. Kyllä. Se on merittimä nimenomaan, että emme tiedä asioista mitään. Aurinkokuningas toteaa taas, että eikä sosiaalipolitiikan tarkoitus ole auttaa köyhiä, työtöntä tai sairaita, eikä auttaa työssäkäyvää keskiluokkaa. Senhän pitäisi olla turvaverkko. Kyllä, sosiaalipolitiikan tarkoitus on myöskin uusintaa työssäkäyvää keskiluokkaa.
Niin, se vanha kysymys, että onko niin sanottu universalistinen malli vai ei. Amerikassahan niin ajatellaan niin, että sosiaaliturva on pelkästään turvaverkko.
Niin, nimenomaan, joo.
Kun taas pohjoismainen hyvinvointivaltio-ideologia, niin kuin sanotaan, on ollut tällainen universalistinen, jossa siis, jos se nyt, niin kuin, to put it bluntly, niin siinä on kysymys siitä, että ne, jotka maksaa sen hyvinvointivaltion, niin saa myös sitä jotakin.
Joo, nyt konkreettinen esimerkki on, on se, että tota, ja se mun mielestä tämä on ihan investointi, että Kela-tukia käytetään aika suuret määrät nimenomaan siihen, että työterveyshuoltoon. Mm-hmm. Työssä käyvää keskiluokkaa pidetään sillä tavalla kunnossa. Se on yksi juttu. Toinen juttu on tämä universalismin pointti, että jos niin kuin joku etuisuus koskee kaikkia, niin silloin keskiluokka on valmis maksamaan siitä. Että sekin olisi ehkä tota huono malli, että olisi niin kuin, että etuisuudet koskisivat vain köyhiä, jolloin, jonka seurauksena niin kuin keskiluokka alkaisi kysellä itseltään, että minkä takia me maksetaan niitä veroja, kun me ei itse hyödytä tästä mitään. Tai osa keskiluokasta varmaan ymmärtäisi, että siinä on paljonkin syytä. Tämä aurinkokuninkaalle tiedoksi. Viides kerros.
On sinänsä hauskaa, että hän lähestyy meitä.
On toki. Ei ole antanut sitten vähän aikaan kuuluakaan itsestään.
Hän on kenties sitä mieltä, että mikseivät he syö leivoksia.
Nimenomaan, mutta se on tässä vielä epäselvää, että onko kyse tuota Ludvig 14 vai Juhani Tammisesta. Sekin on tässä vielä pöydällä. Viides kerros toteaa, että euroa pystyyn laitettaessa kukaan ei tainnut ihmetellä, miksi liirassa, pesetassa ja drakmassa oli niin monta nollaa. Ihan hyvä.
Kyllä se vähän jälkikäteen mietityttää.
Montakos niitä nyt oikein oli, on se kysymys, mikä tuolla erilaisissa
podcastissakin on. Hei, 3 minuuttia myöhässä.
Oi hyvänen aika. Kuuleppas. Mutta nyt tuli kuule Shoutboxit kaalattua läpi. Oho. Ja seuraavaksi pääsemme jatkamaan säästämisestä, mutta koukkaamme kuitenkin We Know Major Thomas Junkie-nimimerkin teeman kautta.
Joo, niin teemme. Esa Pakarinen. Kuulemme tässä olemassa aivan liian harmoin. Esittää kappaleen Köyhä mä oon. Huhha, hei, olemme edelleen Radio Helsingin aalloilla. Jos muistatte ohjelman alkupuolen, niin en kommentoi tässä tätä sen enempää, mutta puhumme tällä säästöstä Jukka Relander, Tuomas Nevalina. Ja meillä oli jokin Shoutbox-kommentti, joka vaati lisäkeskustelua.
Kyllä. Se oli tämä, että puhutteko nyt Raamatusta, mutta onko luonnossa eläimillä vastavuoroisuuden vaadetta? Pitääkö velat maksaa takaisin vai onko sitä ollenkaan? Onko vastavelka vain kulttuurista?
Siis, että onko eläimillä velkasuhteita?
No mä en tiedä, tässä on nyt aika monta kysymystä oikeastaan. Tämä on kysymys rypäs. Että onko vastavelka vain niin kuin kulttuurista? Että onko se... Niin, no, ehkä tässä nyt ajetaan takaisin sitä, että onko tavallaan, niin kuin, onko se nyt vaan tämmöinen niin kuin hassu ihmisten innovaatio, että velat pitää muka maksaa takaisin. Ja se on viime aikaa, siis on aika uusi innovaatio. Että ennenhän tämmöinen velkojen välttely oli ihan respektaattu.
Kyllä. Sillä oli voimakas toinen moraalinen tuki.
Niin, kyllä.
Koska lainaantajat ja velkojat, koronkiskurit, olivat inhottuja hahmoja.
Niin, eikö siinä ollut vielä sitä, että siis velan alkuperä on vähän semmoinen, että feodaali ylimys väitti, että voitte minulle velkaa. Ja siis jengi lähti juoksentelemaan metsiin ja sheriffit oli perässä.
Joo, mutta joka tapauksessa ei ollut tällaista niin kuin universaalia itsestäänselvää maksiimia, jota lapsille tolkutettiin alusta saakka.
Niin, siis on tämä tämmöinen varhaiskapitalistinen analysoidistinen fiksaatio, joka sitten syntyy 1500-luvulla, että pitäisi niin kuin maksaa takaisin sääntillisesti ja elää suunnitelmallisesti ja kaikkea sellaista.
Mutta se, että onko eläimillä velkaa, se on mielenkiintoinen kysymys.
Niin, no siis voisitte heti tulla mieleen oravat ja pähkinät jotenkin tästä ensimmäisenä.
No säästöt on eri asia.
Säästöjä ainakin on. Ja voi, mä en tiedä, lainaavatko oravat toisilleen niitä pähkinöitä. Voisin kuvitella, että säästämisen ilmiö tunnetaan luonnossa, mutta velkasuhdetta ei.
Mm. Kyllä tämäkin mun mentaalisen apteekin hyllyllä oleva vastaus olisi.
Nimenomaan, siis tässä on tämä, että jos niin kun ottaisimme todesta vastavuoroisen altruismin teorian.
Niin joka on täsmälleen ottaa mikä?
No se on tämä, onko tämä nyt Steven Pinker vai kuka se nyt
on?
Pinker.
Pinkerton on eri henkilö.
Kirjoittanut How the Mind Works-nimisen kirja muun muassa, joka oli omiaan innoittamaan Jerry Fodorin taas kirjoittamaan oman kirjan, jonka nimi on The Mind Does Not Work That Way. Niin Pinkerillä on näitä vastavuoroisen altruismin teorioita, että
että miten tavallaan niin kuin, että moraali on kauppaa ja rakkaus on kauppaa. Mm. Ja sehän ei meille humanisteille vaan pirtaan käy.
Joo, ne on näitä teorioita heti, kun tuon kuulee, niin tietää jo sen koko kuvion.
Niin, niin.
Joo.
Mutta siinä rekisterissä voisi olla mielekästä puhua luonnonolioiden velkasuhteesta toisilleen. Että tavallaan niin kuin erilaiset yhteistyöoperaatiot on tuossa niin kuin näkövinkkelissä, niin yhteistyösuhteet on velamaksusuhteet. Mm.
Tietysti voisi ajatella tai pohtia sitä, että niin kuin puutteet ja vajeet, onko ne jonkinlaisia velkasuhteita? Siis,
et puhu varmaan seksistä nyt.
No, puhun ehkä ruuasta.
Okei. Okay.
Mm. Jos sinä haluat puhua seksistä, niin...
Se ei ole kyllä formaattina mukaista.
Voimme mennä ulos juttelemaan.
niin, mutta ajatteletko, että jos ihminen on nälkäinen, niin luomakunta on hänelle velkaa yhden aterian?
Niin, tai onko tämä ihminen itse ruumilleen velkaa tämän? No ei, tuli vaan mieleen, että tämä niin kuin puute ja sen täyttäminen.
Minä voisin olla ruumilleen velkaa yhden hemmotteluloman. Mm-hmm. Kohdellut ruumistani kovin kaltoin. Ja sitä paitsi...
Pyytää työnantajalta hemmottelusatasta.
Sellaisen voisi kyllä ottaa vastaan. Ja itse, semmoinenkin ongelma mulla on, että mä oon vielä saanut osakseni kovin huonoa palvelua viime aikoina. Mm-hmm. Mutta Englannissa, jossa piipahdin viime viikolla, niin siellä on otettu käyttöön itsepalvelukassat. Ja en ole kyllä koskaan saanut niin huonoa palvelua kassalla. Kuin
itsepalvelu sain. Huononee.
Kyllä. Kyllä. Tuli etsimättä mieleen erään suomalaisen ajattelijan teos, jossa hän kuvaa sitä, että kuinka hän oli niin kömpelö itsepalvelija, jopa töykeä tässä itsepalvelussaan.
Ainapa muistaa tämän teoksen.
Mm. Se on tärkeä niksikokoelma siitä, miten pääsee hyvän kuntoisena taivaaseen, muun muassa.
Sanon yhden asian ennen kuin ohjelma-aika loppuu. Mm. Vielä jäi tuosta valtion ja kansantalouden kimurantista suhteesta yli yksi huomautus. Sehän on aina kirottua, kun jää joku tällainen pieni asia mainitsematta, sitten ei pysty oikein keskittymään muuhun, kun niin. Pyörii vain päässä tämä sanomatta jäänyt seikka.
Mielenkärhet ovat ikään kuin suuntautuneet tähän kyseiseen seikkaan.
No, tämä oli nyt kyllä suonteeksi, että siirryn nyt metaforiesi metakommentointiin jälleen kerran, mutta tuo oli erittäin onnistunut.
Tämä olikin Isaac Asimovin toinen säätiö kirjasta, jossa kuvataan psykohistorioitsijoiden, eli tulevaisuuden mentalistien telepatiakykyjä.
Siinä tulee mieleen vanha muusikkovitsi. Se Onni Gideonille joku huomautti kesken keikan, että hei, että soitit väärän sävelen. Onni Gideon vain nyökkäsi ja soitti, jatkoi soittamista ja sitten vähän ajan päästä huikkasi tälle kollegalle, että hei, sä soitit oikean sävelen.
Niinpä.
Joo, niin tästä valtion ja kansantalouden suhteesta, kun siis Krugman ja muut samanmieliset taloustieteilijät on siis sitä mieltä, että tämä säästökuuri ja valtion velkakuri on omiaan nyt vain kuristamaan nämä kansantaloudet tyhjiin. Ja voisi jotenkin ajatella, että miksi edes konservatiiveilla olisi, jos nyt oletetaan, että hän on oikealla jäljellä tässä, niin kuin nyt empiiristi hän näyttäisi olevan, niin miksi edes konservatiiveilla tai oikeistolaisilla tai bisnesmaailman intressejä puolustavilla ihmisillä olisi niin kuin intressi puolustaa tällaista niin kuin alasajoa? No siihen on kuitenkin... peruste. Ja se, niin kuin Marx pääomassa analysoi tällaista ilmiötä, tämä kutsuu voiton suhdeluvun laskutendenssin laiksi. Ja se on moninainen ilmiö, mutta siis olennaista on se, että kun voiton suhdeluku laskee, ja sillä on niin kuin taipumus laskea aina silloin, että niin kuin, ellei tehdä korjaavia liikkeitä. Niin yksi näistä korjaavista liikkeistä on juuri omaisuuden ja arvon tuhoaminen. Mm. josta syystä sodat aiheuttaa aina, kun nousukausia. Siis sodan, ensin sota, joka tuhoaa arvoa, sen jälkeen syntyy nousu. Päästään uusille markkinoille, niillä tehdään aina suurimmat voitot. Voidaan rakentaa alusta saakka uudet markkinat ja sitä kautta luoda omaisuuksia alusta saakka. Kun taas kehittyneillä markkinoilla voittomarginaalit jäävät pieniksi.
Sota on silkkaa säästöä.
Kyllä. Niin tässä nyt olisi yksi syy siihen. Ja halutaankin ajaa alas.
Niin on, nämä on näitä luovan tuhon teorioita. Joo, tietysti kyllä tässä on ihan pointtisa, että jos niin kuin kaikki romahtaa ja alkaa kasvaa uudestaan, niin silloin syntyy kasvua.
Niin.
Ja tavallaan niin kuin se, joka parhaiten pitää hatustaan kiinni silloin, kun romahdus tulee, niin varmaan on sitten etulyöntiasemassa tässä uudessa nousussa.
Niin, nämä tyypit tietenkään, että kun sinne tulee sitten, tämähän on niin kuin Naomi Klein shokkidoktriinissa kuvaa tämän aika niin, hyvin kanssa. Kyllä. Ne, jotka tulee sitten sinne investointirahoina, nyt tietysti mitään laskua kokenutkaan.
Niin, mä ajattelin just jotain tällaista niin kuin laajempaa laskua, mutta okei, Amerikka nyt on ainakin aika turvassa kaikilta sodilta, että siellä voi sitten Manhattanilla korkeahkon talon ikkunasta katsella, että näkyykö taivarannassa savupilviä ja sen sellaista, ja sitten laskeskella siinä vähän.
Jos katsoo tähtikiikarilla, niin voi nähdä luokkataistelun.
Joo, niin se on tietysti optio sekin. No ehkä meidän pitäisi mieluumminkin keskittyä sitten rauhan miehinä siihen, pohtimaan sitä, että miten näissä rauhallisten aikojen niukan kasvun oloissa voisi luoda hyvää elämää ja kylpeä esimerkiksi onnessa.
Tavoittelet sä nyt sitä vanhaa hallitsevan luokan viisautta, että köyhät ovat aitoja ja onnellisia.
En, vaan mä tarkoitan sitä, että tämä niinku tavallaan nykyinen maailma on jo kyllin yltäkylläinen.
Niin, no kenelle on ja kenelle ei.
No, se olisi kaikille, jos se yltäkylläisyys vaan jaettaisiin hieman fiksummin. Tässä maailman sadalla rikkaimmalla ihmisellä olisi riittävästi rahaa poistaa maailmasta köyhyys.
Vaan koska he ovat niin ahneita, niin he eivät sitä tee.
Niin. No en mä tiedä, onko se siitä.
Ei, tämä oli.
Joo. Enkä mä tiedä, eikö mä nyt oikein käytännössä tiedä, että mitä se köyhyys niin kuin poistuisi sillä, että joo, vaatisi kyllä mun mielestä rahan tasoja ja lisäksi myöskin rakenteellisia uudistuksia.
Niinpä.
Mutta emme mene niihin nyt, koska tässä on ennen seuraavaa biisiä noin 20 sekuntia aikaa.
Tämä oli myös Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan argumentti. Tämä oli vähän samantapainen silloin, kun yksi opiskelijatoverini aikoinaan pyrki Hyyn valtuustoon. Hänen vaalitunnuksensa oli se, että hän oli huomannut, että Hyy on maailman rikkain ylioppilaskunta. Tähän Hyyn on myytävä kaikki omaisuutensa ja rahat on jaettava opiskelijoille.
Okei. Pääsikö hän läpi?
Muistaakseni hän saattoi päästä varajäseneksi.
Okei. Boris Jeltsinhan kokeili Venäjällä tätä, mutta sitten jostain syystä tästä omaisuuden tasajaosta sitten luovuttiin kuitenkin ja se annettiin kavereille.
Niin. Usein näistä viime hetkellä livetään juuri tuohon suuntaan.
Se riski olisi varmaan ollut Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omaisuuden kohdalla myös ilmeinen.
Muistan edelleen mielihyvällä silloisen Hyyn talousjohtajan hätäännyksen ja paniikin, kun hän huomasi, että tällaiset mielialat ovat leviämässä opiskelijakeskuuteen.
Silloin Hyyn talousjohtaja oli luultavasti sama henkilö, joka on edelleen Hyyn talousjohtaja. Käsittääkseni juuri sillä tontilla vaihtuvuus on ollut vähäistä.
Kyllä, hän varmaan oli eläkevirassa. En tiedä, onko enää toimessa. Ja nyt taas aika on kulunut yllättävän nopeasti, ainakin meidän näkökulmastamme. Kuunnellaan väliin Lou Reedia, joka on sitä mieltä, että säästöt eivät riitä velkojen maksuun. Wappa, pallu, bappa, lappa. bam boom. Tervetuloa taas tukevasti ilmassa olevan pariin. Ja tervetuloa, jos Jukka Alander.
Kiitos. No niin, mukavaa olla tervetullut täällä studiossa. Se aina niin kovasti ilahduttaa.
Puhuttaisiko vähän Saiturin hahmosta?
Jos vedettäisiin kansaan lähestynyt meitä, jos ihan nopeasti vetäisin läpi.
No.
Sen jälkeen saat pitkän monologin.
Minä sitä varsinaisesti toivonut.
En itse asiassa mielelläni antanut vuorovaikutuksen kanssasi aiheesta Saituri. Olen suorastaan odottanut sitä hetkeä. Tästä tulee ihan nopeasti muutama. Kats lähettää nimittäin tiedon, että yksi lempisitaattini on Jukan suusta: IMF plus VTO on yhtä kuin VTF. Muistatko sanoneesi näin ja onko tämä yhä kantasi? Tämä on itse asiassa mun Facebook-statuspäivitys muutaman vuoden takaa. Ja väitän keksineeni tämän itse. Jarkko toteaa, että kun kerran mietitte velkaa, voisitte ottaa keskustelun antiikin Kreikkaa ja Roomaa. Jos valtio ei voinut ottaa velkaa, inflaatio tapahtuu lyömällä heikkolaatuisimpia kolikoita. Voisimme toki. Sitten täällä on Dirlandia, wiki-linkki. Menkö joku katsomaan. Kannattaa varmaan googlata Dirlanda.
Me houkat nimittäin annamme ymmärtää, että Dirlandaa saattaa silloin nonsensia. Koko shoutbox on julmistunut tästä kevytmielisestä heitosta selvästikin.
Yrjö Sotamaa lähettää meille. En tiedä, lähettääkö omassa persoonassa, mutta lähettää kuitenkin ohjelmavinkin aiheeksi Pekka Himanen taideteoksena. Kerromme, että emme tee tätä ohjelmaa. Mun mielestä tavallaan tuossa ei olisi jutun juurta, että osalta mun mielestä himas bäsäys on ylittänyt kaikki kohtuuden mittasuhteet, että en enää siihen osallistua myöskään.
Tämä aaltokeskustelu ohjelman alussa ehkä kirvoitti. Yrjönkin
Yrjö aina valvastuu, kun kuulee sanan aalto. Kake taas toteaa, että Vetterhovi ja Aspan osallistuminen Venäjän ja Japanin sotaan. Kysymysmerkki. Ainakaan elämänkerta tai Google ei muistaakseni tarjoa mitään tukea tälle teidän useasti esittämälle väitteelle. Google. Elämänkerta. No, tarina on kuitenkin hyvä. Tämä ei ole empiiristen totuuksien ohjelma, tämä on ikuisten totuuksien ohjelma, hyvät ystävät.
Kyllä.
Helge taas toteaa, että ketäs omituisia höpöttäjiä siellä studion nurkissa taas oikein luuraa. No, Helge voisi ehkä katsoa ohjelmatiedoista. Helge kysyy edelleen, käyttekö te siellä useinkin? Sitten Helge sen jälkeen kirjoittaa meille, että ei minua useinkaan kiinnosta, mitä te siellä oikein höpötätte. Jostain syystä kuuntelen niitä höpinöitä ne toisinaan oikein mielelläni. Toimii vähän kuin taustamusiikin tavoin gradunteon ohella. Kiitos nyt Helge tästä vaivannäöstä, että nämä tiedot saatoit tänne meidänkin tietoamme. Jeepu taas toteaa, että konservatiivit haluavat ajaa alas julkisen talouden. Se on tavoite sinänsä, vaikka talouskasvu sakkaisikin.
Siinä niin, tämä on tämä amerikkalaisten konservatiivien tavoite erityisesti.
Joo.
On siis nimenomaan tuhota valtio.
Meillähän näitä tyyppejä kutsutaan liberaaleiksi.
Niin, mutta nämä amerikkalaisten konservatiivien, jossa nimenomaan tämä valtio tai government, niin kuin he sanovat, niin yksi se tuhoamisen tapa on, paitsi se, että velkaa aina paisutetaan, siis nimenomaan siellä konservatiivit aina paisuttaa velaa ja demokraatit tasapainottaa, tai ainakin näin niin kuin Reagan, Clinton tyyppisessä vuorojalassa.
Bush oma.
Niin.
Kyllä.
Mutta toinen metodi sitten on se, että palkataan kaikkien virastojen johtoon sellaiset henkilöt, jotka erityisesti vastustaa sen viraston virallisesti ajamaa asiaa. Esimerkiksi päästöviraston johtoon valitaan henkilö, joka jyrkästi vastustaa sitä, että mitään päästöjä tai yritysten tuotantolaitosten päästöjä kontrolloitaisiin.
Maahanmuutosta vastaava kunnallispoliittinen jaosto tai toimikunta tai vastaava on tällä hetkellä. Siellä on perussuomalainen puheenjohtaja, että ehkä samanlainen logiikka on rantautumassa tämän Helsinkiinkin. Mutta joka tapauksessa lupasimme tarkan erittelyn Saiturin hahmosta ja ensimmäisenä asiasta alustaa Tuomas Nevalinna, ole hyvä.
Niin, jos ajattelee historiallisesti, niin Saituri tai aarteen kasaaja, niin kuin Marx sanoo, niin edeltää just kapitalistin hahmoa. Et kapitalisti panee rahansa liikkeelle, investoi. Mutta jos ajattelee sitten niin kuin henkisesti tai psykologisesti tätä Saituria, niin siinähän on mielenkiintoinen logiikka, koska hän siis kasaa itselleen omaisuutta, rahaa, mutta ei käytä sitä koskaan. Miksi hän tekee näin? Koska äkkiväärästi maallikko saattaisi ajatella, että rahaa kasataan siksi, että sitä voisi käyttää johonkin itseään ilahduttavaan. Mutta jotenkin se logiikka kai on se, että saituri tällä tavalla kasaa itselleen mahdollisuuden kaikkeen. Hmm. Hänellä ikään kuin potentiaalisesti tai optiona on kaikki. Fantasmaattisesti hän omistaa minkä hyvänsä ja jokaisen asian maan päällä ja taivaassa. Ja yksikin niin kuin tämän aarteen lunasta, että jos osakin tästä aarteesta lunastettaisiin tavaraksi, niin silloin se heti rajaisi. Se banalisoituisi johonkin rajattavissa olevaan tuotteeseen. Koko tämä fantasmaattinen potentiaunelma särkyisi.
Niin totta. Mä itse asiassa tunnistan itseäni tuosta.
Mäkin tunnistan. Tuosta hieman. Joo.
Mä en toki niin kuin saiturina ole onnistunut kasaamaan esimerkiksi rahasäiliöllistä kolikoita, jossa olisi 90 metriä syvyyttä, syvyysmittarin osoittaman lukeman mukaisesti. Mutta mä huomaan esimerkiksi, että monesti kun mulle tulee joku palkka tai palkkio tilille, niin mä niin kuin vähän venytän laskunmaksua kokeakseni, että mulla on tää niin kuin potentia, että mä pystyisin tästä vaikka menemään aika hyvän ravintolan syömään sen jälkeen ostamaan komeat pökät.
Niin, jossa siis käy erityisesti niin, että koska on yleensä tottunut siihen, että rahaa ei ole ja se menee saman tien. Sitten kun sitä tulee vähän enemmän, on paljon saidempi.
Niin on, kyllä. Toi itse asiassa empiirisesti mulle ei kyllä käy noin.
Niin ei, sitten kyllä se tietysti hellittää muutamassa tunnissa tämä, toki. Tämä asia niin kuin puhtaasti maailmallisista pakoista johtuen.
Mutta siis semmoinen fantasmaattinen kuvasto menee vilkkuu silmissä ikään kuin hedelmäpelien rullat, että näkee kaikenlaisia asioita, mitä tässä vielä voi hankkiakin.
Mutta tämä saiturilogiikkahan on semmoinen, joka ei ole mitenkään, voisi ajatella, että just saituri ja aarteen kanssa tämmöisenä niin kuin maailmanhahmona on menneen maailmanhahmon esikapitalistinen hahmo, mutta tuo saiturilogiikka, mä luulen, on ihmisillä aika yleistä. Ehkä jopa miehillä on niin kuin taipumus siihen jonkun verran, koska se on tietynlainen pakkoneuroottinen logiikka. Eli että mieluummin aina kuiva harjoitellaan kuin toteutetaan.
Kyllä.
Nyt sen lyhyesti sanoo. Niin, ja voisi ajatella, että sellainen nykyinen kuluttaja, jota pakotetaan, jota niin kuin, joka joutuu jatkuvasti valintatilanteiden eteen, quattro stagioni vai frutti di mare tyyppisesti. Ja miksei, että sitoudunko tuohon henkilöön vai enkö. Ja niin edelleen, niin aika usein sitten, mitä enemmän pakotetaan valintoihin, niin sitä enemmän moni ihminen haluaakin pitää kaikki vaihtoehdot avoinna. Elää mieluummin niin tässä nuoruuden optiomaailmassa. Kuin
niin, kun siis jokainen valinta aina sitten sulkee jotain
niin,
pois.
Kyllä.
Ja sen takia saituri ei valitse, vaan nimenomaan pidättää.
Pitää ovet avoinna.
Nimenomaan. Mä en tiedä, onko tämä ummetusta vai avoimuutta, mutta
se on varmaan juuri molempi.
Tämä molempi, sellainen outo ristisijoitus. Tuosta kyllä ilman muuta tunnistan itseni, ja tässähän kaikki ovet avoinna, astumme kohti elämän ehtoota. Nuoruudesta vieläkään ihan malttaisi päästää irti. Nimenomaan se, että kaikki on edessä, se tunnelmaan on
loppuun saakka kaikki edessä.
Kyllä.
Se elämä elämättä, se on tietysti juuri se kaikessa lyhykäisyydessä se ongelma
tuossa. Tässä nyt ehditty vähän eläkkin, että
niin, mutta vain sikäli, kun olet luopunut saiturin logiikasta kuitenkin.
Niin totta. Niin saituri ei koskaan kyllä pääse elämään. Että tämä on pienten luopumisten kautta sitten tulee elämään suppeina annoksina nieltyä.
Vähän vuotaa kuitenkin.
No ei, kukaan saiturikaan ole täydellinen. Että kyllä mä muistan sellaisen lehtiotsikon ihmisestä, joka oli kuollut nälkään siten, että hänellä oli satoja tuhansia euroja tilillään. Siinä oli
asennetta, kyllä. Kun nykyään sanotaan.
Kafka kutsui tätä henkilöä hahmoa nälkätaiteilijaksi.
Hei, meidän täytyy nyt pikkuhiljaa alkaa.
Karvain mielin jätämme teidät, hyvät kuulijat.
Se on aina, aina yhtä raskasta.
Ja Tuomaksen puhelinmuisti ja kuvakin on vielä keskeneräinen. Toki se on jo alkaa olla semmoinen A5-sen kokoinen suomitelma.
Sitä voisi ehkä pitää jonkinlaisena versiona ajattelijasta. Pieni Rodin-mäinen.
Niin, kyllä se näyttää ajattelijasta, mutta jotenkin mun mielestä hän istuu vessassa tai jotenkin sen asennosta päätellä jotain tällaista on tekeillä. Mutta ajatus on syntymässä ilman muuta. Kukaan ei nuoremmista kuulijoista ehkä enää muistakaan sellaista ilmiötä kuin puhelinmuistiokuvat, mutta
niitä kutsutaan nykyään palaveritaiteeksi.
Niin palaveritaide on ehkä tämä uusi muoto.
No niin.
Olen kyllä lukenut jonkun Tampereen yliopiston marksilaisten ryhmien kokouspöytäkirjaa, jonne oli palaveritaiteella piirretty rauhan kyyhky ja marginaaliin.
Oli niitä aikoja. Joka tapauksessa Laura Närhi hoitaa surutyötämme ohjelman päättymisestä kun alihankintana ja hän on nyt sitten avaa tämän saiturin kääntöpuolen eli tuhlarin. Hei ja ensi viikko.
Ensi viikko.